maraqlı reportajlara qulaq asırsınız. Verici Şəhla Sultanova aparırdı.
Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramında verişi biz aparıq. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Gündüz güclənəcək, 19-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış gözlənilmir, şərq küləyi əsəcək. Arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Xəbər Ətər verilişində xəbər başlıqlarına baxaq. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hakimiyyətini Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlu həbsdən buraxmağa çağırıb.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbul olunması gözlənilir.
Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib.
Və bugün xəbərlərdən sonra Azərbaycan təhsilinin məktəblərin problemləri ilə bağlı Bakı Təhsil İdarəsinin rəsmisi Zəminə Əliqızı ilə söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər biraz ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hökumətinin sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu ilə yazıçı Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Miklo Şaraş da Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğluna 3 və 4 il həbs cəzası verilməsindən ciddi narahat olduğunu bildirib. Bu informasiyanın sərbəst axınına və ifadə azadlığına təminat verməklə bağlı Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozmasını mən hakimiyyəti Samir Sədaqətoğlu və Rafiq Tağını azad etməyə çağırıram deyə Haraşlı bildirib. ATƏT-in mətbuat üçün məlumatında o da deyilir ki, İranda Ayətullah hər iki jurnalistin ölümünə fitva verdiyindən Haraşlı onları mühafizə eləməyə də çağırır. Azərbaycanda isə dini fəallar bu jurnalistlərə qarşı təzyiq kampaniyasına başlayıblar, məhkəmə zalında onları ölümlə hədələyiblər. Məhkəmə sülh məramlı filosoflar, ekstremistlər kimi göstərməklə həqiqəti təhrif edir. Əslində onların həbsi ifadə azadlığının düşmənləri qarşısında geri çəkilmək deməkdir. Ekstremizmi ruhlandıran da elə budur deyə Haraşlı bildirib. Miklo Şaraşlı onu da deyib ki, jurnalistlərin kriminallaşdırılması media nümayəndələrinə qarşı zorakılığa meydan verə bilər.
BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Ambey Liqaba da Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib. Turan agentliyinin məlumatına görə Liqaba deyib ki, hakimiyyətin Kiyev və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə açıq dialoq aparmaq istədiyi vaxtda bu sahədə çox sayda problemlər var. Liqabın fikrincə diffamasiya sahəsində qanunvericilik bu hadisənin kriminallaşmaması haqqında tendensiyalara uyğun gəlmir. Hakimlər isə jurnalistlərlə bağlı qərar çıxaranda həddindən artıq sərtlik göstərirlər. Bəzən isə jurnalistlər hüquq mühafizə orqanlarının hücumları da daxil olmaqla represiyaların qurbanı olur, deyə Liqaba bildirib. Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, Azərbaycanda mətbuat üçün heç bir təhlükə yoxdur, diffamasiya haqqında qanunun qəbulundansa hələ çox var.
Azərbaycanda söz mətbuat azadlığına heç bir təhlükə yoxdur. Defamasiya haqqında qanun hələ Avropanın heç bir ölkəsində qəbul olunmuyor. Bizdən qabaq demokratiya təcrübəsi daha çox olan, mətbuatının vəziyyəti bizimkindən yaxşı olan, jurnalistikalarının məsuliyyəti bizimkindən yüksək olan ölkələr bu defamasiya haqqında qanunu qəbul edəndən sonra biz də bunu müzakirəyə çıxara bilərik. Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı da, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil. Ona görə də biz düşünürük ki, Azərbaycanda defamasiya haqqında qanun qəbul etmək hələ tezdir.
Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözalın Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası davam edəcək. Abdulbari Gözal Rauf Arifoğlu ona böhtan atmaqda və təhqir eləməkdə günahlandırır. Məhkəmədən baş redaktorun həbs olunmasını tələb edir. Azərsunun prezidenti iddia edir ki, Rauf Arifoğlu martın 29-da Kanal Türk telekanalına müsahibəsində onu terrorçu təşkilat olan PKK ilə əlaqələndirib. Yeni Müsavatın baş redaktoru isə iddianı qəbul eləmir. Onun fikrincə bu məhkəmə prosesi də son vaxtlar mətbuata qarşı olan hücum kampaniyasının bir hissəsidir.
Məsələ tamamilə sifarişlidir. Eyni zamanda bu proses mənim həbsimə doğru gedir.
Rauf Arifoğlu baş prokuror Zakir Qaralova və Daxili İşlər naziri Ramil Usubova müraciət edib, həyatına təhlükə hiss etdiyindən hüquq mühafizə orqanlarından təhlükəsizliyinin təmin olmasını istəyib.
Bugün Azərbaycan parlamentində amnistiya haqqında qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Qanun layihəsi mayın 1-də parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyasında müzakirə olunandan sonra qərar alınmışdı ki, mayın 8-də qəbul olunsun. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə amnistiya ilə 1500 nəfər azadlığa çıxacaq. Amnistiya veriləcək 7500 nəfər isə azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalarla məhkum olanlardır. Bütövlükdə amnistiyaya 9000 nəfər düşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Dünən İraqda azı 68 nəfər qətlə yetirilib. Sünnilərin yaşadığı Ramadi şəhərində bir neçə intiharçı bomba partlayışı 13 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ramadi Əl-Qaidənin ölkədən çıxarılması uğrunda mübarizə aparan Sünni İcmaların İttifaqı Ənbər Xilasetmə Şurasının nəzarətindədir. Şuranın rəhbərliyi hücumlara görə Əl-Qaidəni ittiham edib. Bu arada Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bəyan edib ki, evlərini tərk eləmiş İraqlılar üçün yardımları artıracaq.
Əfqanistanda isə ötən 2 ayda talibançılarla qarşıdurmada 100-dən çox polis həlak olub. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemaray Bəşəri deyib ki, qətillərin çox ölkənin şimalında və şərqində olub. Bunlar Taliban döyüşçülərinin daha fəal olduğu ərazilərdir.
İranla danışıqlar çox çətin keçir. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Salona deyir. Salona bildirib ki, danışıqların çətin keçməsinin səbəbi İranın uranı zənginləşdirməni dayandırmaq istəməməsidir. Salona ilə İran Xarici İşlər Naziri Əli Laricani ilə keçən ayki görüşdə əldə edilən yeganə razılıq tərəflərin danışıqları davam etdirməsi haqqında olub.
Nikolay Sarkozy Fransanın prezidenti seçiləndən sonra Avropa Birliyinin liderləri onu təbrik ediblər. Amerika prezidenti George Bush onunla işləmək niyyətində olduğunu bildirib. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ümid eləyir ki, Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində sərt mövqeyini yumşaldacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Sarkozy'ya göndərdiyi təbrik məktubunda bundan sonra da Azərbaycanla Fransa arasında əməkdaşlığın inkişaf edəcəyinə inandığını bildirib.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın Türkiyədən olan 8 seçki müşahidəçisinə ölkəyə gəlmək üçün viza verməməsindən narahat olub. Türkiyədən olan müşahidəçilər mayın 12-sində keçiriləcəyi seçkiləri izləmək üçün bugün Ermənistana gəlməli idilər.
Rusiyadan Avropaya gedən əsas qaz kəmərlərindən birində partlayış olub. Hadisə Ukrayna ərazisində baş verib. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, partlayış nəticəsində kəmərin 30 metrlik hissəsi sıradan çıxıb. Buna görə də qazın nəqli ayrı marşrutda həyata keçirilib. Rusiyanın Gazprom şirkəti isə bildirir ki, Avropaya qazın nəqlini dayandırmayıblar. Partlayışın səbəbi bilinmir.
Estoniya və Gürcüstan prezidentləri Rusiyanın hədələrinə qarşı birgə mübarizə aparacaqlarını söz veriblər. Estoniyanın prezidenti Tomas Hendrik dünən Tbilisidə deyib ki, demokratik ölkələr bir-birinə arxa durmalıdırlar. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Sovet əsgərinin heykəlinin Tallinin mərkəzindən köçürülməsi ilə bağlı Estoniya ilə Rusiya arasında yaranmış gərginlikdə ölkəsi Estoniyanı dəstəkləyir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, dünən Naxçıvanda ilk dəfə olaraq açıq ürək əməliyyatı aparılıb. Həkim Seymur Musayevin özünün Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ürəyində əməliyyat aparılan Həsən Əhmədovun səhhəti artıq normaldır və 3-4 gündən sonra o evə buraxılacaq.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətər verişi davam edir. İndi məktəblərdən danışacağıq. Çünki yerli qeydlərdən biri Gənc Liderlər Təşkilatı dünən bildirib ki, orta məktəb şagirdlərinin yarısı siqaret çəkir. Daha öncə də bu olayla bağlı Ətə Təhsil Nazirliyi və Bakı Baş Polis arasında anlaşılmazlıq olmuşdu. Qəzetlər daha öncə məktəblərdən yazırdılar ki, məktəblərin birində bir müəllim şagirdi rezin şlanqdan döyüb. Gətirlər müəllimlər pul yığırlar, təmirə, dərsdən sonra əlavə hazırlığa filan. Uşaqları məktəbə pulla götürürlər və s. Müəllimlər və böyüklər isə deyirlər ki, indiki uşaqlar oxumağa meyilli deyillər. Dikbaşlılar, vetsizlər deyə müəllimlərlə onlar arasında da problemlər yaranır. Qısası, məktəb dərsili bitmək üzrə olduğu bir vaxtda məktəblərdən danışacağıq. Qonağımız Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin beynəlxalq əlaqələr və ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Xoş gəlmisiniz Zəminə xanım.
Sabahınız xeyir, təşəkkür edirəm.
Zəminə xanım, birinci bundan başlayaq ki, bu dediyimiz bu iddialar ki var, onlardan hansı doğrudan da var, hansınsa məsələn rəsmən deyir, Təhsil Nazirliyi deyir ki, bu şayədir.
Mən sıralamanı diqqətlə izlədim. Təbii ki, onların arasında həqiqətə uyğun olanlar da var. Yəni, bu direktor tərəfindən şagirdlərə qarşı antipedagoji hərəkətlə bağlı deyilən informasiya. O informasiya bəlli olmuşdu və Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin də həmin hadisə ilə bağlı bir mənalı münasibəti oldu. Biz çox radikal bir addım attıq. Həmin məktəbin, 10 nömrəli məktəbin direktoru Hafiz Muxtarov işindən azad olunub. Siqaretlə bağlı, bilirsiniz, dünən mənə də bir neçə agentlik və qəzetlərdən münasibət bildirilməsi bildirildi, soruşuldu. Mən bu məsələ ilə bağlı təxminən 2 ay bundan öncə Bakı şəhər baş polis idarəsi ilə bizim bir anlaşılmazlığımız olmuşdu münasibətlərimizdə. Onlar da analoji bir açıqlama vermişdilər ki, 60-70% siqaret çəkir məktəb şagirdlərinin. Mən sizə bir faktı deyim ki, məsələn Rusiyada da, digər ölkələrdə də təbii ki, uşaqların siqaretə meylliyi ciddi problem olaraq gündəmdədir. Ancaq bu rəqəm çox şişirdilmiş bir rəqəm idi. Məsələn, Rusiyada 30% siqaretə qurşanıb və Rusiyada müqayisədə mənəvi dəyərlərə ən azı nəzərə alsaq, Azərbaycanda 60-70% siqaret çəkməsi ağlabatmaz bir göstəricidir. O cümlədən də 50% siqaret çəkməsi ilə bağlı. Mən təkcə Bakı şəhəri üzrə deyə bilərəm ki, Bakı şəhərində şagirdlərin 52% xanımlar təşkil eləyir. Əgər bunların 50% siqaret çəkirsə, belə çıxır ki, oğlanların hamısı siqaret çəkir və 2% da qızlar tutalım siqaret çəkirlər. Yəni bu ağlabatmayan bir şeydir. Mən bir məsələni də qeyd edeyim ki, siqaret məsələsi bilirsiniz, əslində məktəb təlim tərbiyə ocağıdır və siqaretə qurşanan uşaqlar bizim uşaqlardır, bizim gələcəyimizdir. Bu bizi narahat eləyir, amma bunu birbaşa məktəbin üzərinə yıxmaq və demək ki, bunu bu problemi yalnız məktəb həll etməlidir, bu düzgün deyil. Bilirsiniz ki, yerli icra qurumları var, onlarda yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarla bağlı şöbələr var. Ən azı valideynlər var. Və ölkədə qanunlar var, tutalım 18 yaşına qədər uşaqlar siqaret satılmamalıdır. Bütün bu qanunlar nəzərə alınmır, bilirsiniz. Uşaqlar gedirlər, körpə yaşlı uşaqlar da hətta gedirlər, siqaret almaq imkanları da var. Valideynlərdən bir çoxu çox böyük təəssüf hissindən siqareti yandırır, özü qoyur uşağının damağına. Yəni bu bütövlükdə cəmiyyətin problemidir. Təkcə məktəbin, təhsilin problemi kimi bunu qabartmaq düzgün mövqe deyil. Bəli, biz məktəb olaraq, təlim tərbiyə ocağı olaraq buna qarşı mübarizə aparırıq. Hətta müxtəlif sosial reklamların sifarişi ilə bağlı təşəbbüslə çıxış eləmişik ki, uşaqlara məktəbdə bu məsələ istiqamətində maarifləndirmə işləri aparılsın və onlara başa salınsın ki, bu sizin ən azı sağlamlığınız üçün ziyanlıdır. Amma bir fakt deyim bizə ki, hansısa məktəbin ərazisində, məktəbin binasında siqaret çəkir kimsə. Və bu fakt yoxdur. Ola bilər ki, məktəbin sanuzellərində yuxarı sinif şagirdləri siqaret çəkiblər, amma bu fakt aşkarlanan kimi məktəb rəhbərliyinin buna münasibəti çox kəskin olur. Məsələn, mən öz təcrübəmdən deyirəm, bir neçə gün bundan öncə elə Təhsil Nazirliyinin yanındakı məktəblərdən birinin yanından keçirdik təsadüfən. Orada məktəbin binasının qarşısında iki cavan oğlanın siqaret çəkdiyini gördüm və bu siqaret problemi daim belə diqqət mərkəzində olduğundan dərhal yaxınlaşdım onlara ki, siz bu məktəbin neçənci sinifində oxuyursunuz? Bildirdilər ki, biz məktəbi bitirmişik. Bir ildir bitirmişik və burada bir nəfər var, onu gözləyirik. Yəni bu uşaqlar məktəbin hasarının yanında dayanıblar. Kənardan keçəndə təbii ki, belə təsirat yaranır ki, Allah Allah, məktəb şagirdi bu siqaret çəkir, əlində damağında siqaret. Yəni ona görə də bu siqaret məsələsində bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, gərək hamımız mübarizə aparaq. Təkcə məktəbin üzərinə yıxmaq, müəllimlərin üzərinə yıxmaq olmaz. Onsuz da məktəbin yetərli qədər problemi var. Bu problemlərdən biridir. Bəli, müəyyən faiz var, amma 50% deyil.
Bəs belə deyir də, bu pul yığmaq məsələləri, belə iddiamlar var ki, indi başlayaq belə də bu təmirə görə, indi yay vaxtıdır, təmirə görə puldan. Bu var problem yəni. Çünki bizim vaxtımız adətən belə olur ki, yenə yeri gəlmişəm, bu may ayının axırına yaxın bizdən pul yığırlar ki, məsələn, məktəbi təmir edəcəksən.
Aydındır, bilirsiniz ilkin. Bax, çox təəssüf ki, cəmiyyətdə belə bir mənalı münasibət var, məktəbdə pul yığırlar. Mən sizə adi bir rəqəm deyim. Bakıda 323 məktəb var. Bu məktəblərin, inanın mənə ki, biz araşdırma aparmışıq, təxminən 800, deməli, daha doğrusu 283-ü maddi texniki bazası çox zəifdir. Axı bu məktəbin təkcə dam örtüyü, istilik sistemi, nə bilim, valla onların indi hökumət proqramları var, bilirsiniz, avadanlıqlarla təminat, İKT ilə təminat, məktəblərin gücləndirilməsi, bilirsiniz, yəni məlumat üçün deyim sizə, Heydər Əliyev fondu tərəfindən, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, hökumətin ayırdığı vəsaitlər hesabına bu iş görülür, başlanılıb və yeni bir proqram hazırlanır ki, məktəblərin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində inşaat proqramı hazırlanır. Bu proqram çərçivəsində təbii ki, İlk növbədə Bakının məktəblərinin təmirinə başlanılacaq. Valideynlər dəstək verməlidirlər. Tutaq ki, bunu məktəbdə pul yığılır adından yox, tutaq ki. Yeni dərs ilində əgər uşaqlar gəlirlər siniflərinə və görürlərsə sinif yenə necə qoyub gediblərsə, ən azı cari təmir üçün imkanlı valideynlərin hesabına belə dəstəyinə, məktəbin təmirinə ciddi ehtiyacımız var və biz bunu istəyirik də. Amma biz nəyin əleyhinəyik? Bu prosesin məcburi şəkildə aparılmasının əleyhinəyik. Yəni, əgər hansısa valideyn imkanı yoxdursa, çox uşaqlı ailədirsə, onu məcbur eləmək ki, sən ilin sonunda yaxud hansısa bir ilin ortasında müəyyən qədər para ödə məktəbə, bu çox pis haldır. Yəni, imkanlı valideyn əgər, tutaq ki, uşağının təhsil aldığı sinifdə təmir etdirmək istəyirsə yeni dərs ilə ələfəsində, niyə də olmasın? Və bu praktikada da çox olub. Dəfələrlə bizə müraciət eləyiblər ki, bəs mən uşağımın birinci sinifdə, üçüncü sinifdə, səkizinci sinifdə təmir eləmək istəyirəm, öz hesabıma şərait yaradım və biz təbii ki, belə insanlara alqışlamışıq, dəstəkləmişik. Yəni bugün hökumət proqramları həyata keçirilsə belə mütəmadi olaraq məktəb dəstəklənsə belə, təmir olunsa belə, avadanlıqlar verilsə belə istənilən halda məktəbin problemi çoxdur. Yəni təkcə bir daha qeyd edirəm, istilik sistemi ilə təmin olunmaq üçün minlərlə dollar para lazımdır məktəbə ki, bir məktəbi istilik sistemi ilə təmin olunsun. Bütövlükdə Azərbaycanda 4542 məktəb var, təsəvvür eləyin. Və təxminən 400-ə yaxın məktəb bu gün Azərbaycan üzrə deyim sizə ki, yararsız vəziyyətdədir. Yəni orada dərs keçmək mümkün deyil. Bunları neçə müddət oturub gözləmək olar ki, hökumət proqramı olsun, dövlət büdcəsindən ayırmalar olsun. Yəni biz bu istiqamətdə imkanlı valideynlərin bizə edəcəkləri yardımı yalnız alqışlayırıq.
Təşəkkür edirəm Zəminə xanım, söhbətimizi davam etdirəcəyik başqa problemlərdə. İndi xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra yenə söhbətə qayıdırıq.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mütlo Şaraşda Azərbaycan hakimiyyətini Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlu həbsdən buraxmağa çağırıb. ATƏT nümayəndəsi deyib ki, jurnalistləri həbs eləməklə Azərbaycan götürdüyü öhdəlikləri pozur.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbul olması gözlənilir. Amnistiyaya 9000 nəfər düşəcək.
Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyib ki, ev seçişsiz İraqlılar üçün yardımları artıracaq.
Və Estoniya ilə Gürcistan Rusiyanın hədələrinə birlikdə cavab verəcəklər. Gürcistan Estoniyanı müdafiə elədi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a işib artıq 17 dəqiqə. Məktəblərin problemlərlə danışırıq. Qonağımız var. Qonağımız Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin beynəlxalq əlaqələr və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Zəminə xanım, bundan əvvəl belə deyək də məktəblərdə təmir üçün pul yığılmasından danışırıq, amma belə deyək də bu pul yığılması ilə bağlı iddialar təkcə təmirlə bağlı olmur. Sentyabr ayında bunlar bağlı olur, biraz belə deyək, məktəbə uşağı götürməklə bağlı. Ki məktəbə, yəni bəzi, doğrudan da bəzi məktəblər var ki, yəni bunu nəzərə alaq ki, ora götürək populyardır valideynlər arasında və ora uşaqları qoymaq istəyirlər. Amma məktəblər də belə deyil, rezindən deyil və müəyyən qədər uşaq götürə bilir. Və belə də necə eləmək olar ki, doğrudan da o pul məsələsi ortaya çıxmasın. Onu necə yoluna qoymaq olar. Varmı belə prosedur?
Bilirsiniz ilkin, bizim Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi 9 ayda fəaliyyət göstərir, yəni 10-cu aya keçir və biz yarandığımız gündən dərhal, yeni dərs ili öncəsi yarandığımızdan dərhal qaynar xətt yaratdıq idarədə. Bu nömrələrə çoxsaylı zənglər gəlirdi təbii ki, yeni dərs ili öncəsi idi və sizin dediyiniz məsələlərlə də bağlı şikayətlər daxil olurdu ki, mən uşağımı filan məktəbə qoymaq istəyirəm, orada məndən pul istədilər filan. Düzdür, keçən il təəccüblərimizə rəğmən çox az müraciət olur, şikayətlər daxil oldu. Tamamilə doğru buyurursunuz. Bakıda belə deyək, qızıl onluğa düşən məktəblər var və biz o məktəbləri müəyyənləşdirmişik. Bizdə yəni artıq onların informasiya bazası var ki, Bakının bir nömrəli məktəbləri kimdir, hansı məktəblərdir. Təbii ki, valideyn öz uşağını, bütün uşaqlar istedadlıdır, əlbəttə ki, hər bir valideyn də öz uşağını istedadlı hesab eləyir və həmin məktəbdə təhsil almasını istəyir və sözünüzə qüvvət, rezin deyil o məktəb. Orada maksimum tutaq ki, 25-30 nəfər şagird götürə bilər bir sinifə, halbuki bu rəqəm də çox böyükdür. Amma şikayətlərlə bağlı konkret pul uyğulması olmaz. Təbii ki, olmaz. Qətiyyən olmaz. Əgər o uşaq həmin məktəbin seçim imkanı genişdirsə, o zaman ən istedadlı uşaqlarını seçsin. Həmin məktəbdə təhsil alması üçün, çünki onun göstəriciləri də məktəbin başının ucalığı demək olardı. Bizim qaynar xəttimizə hansısa bir məlumat daxil olubsa bundan bağlı biz dərhal reaksiya vermişik və qarşısını almışıq. Və bir çox hallarda bu müraciətlər anonim xarakter daşıyır ki, yox mən adımı demək istəmirəm, mənə qarşı təzyiq olar və sər və laxır. Hətta anonim zənglərə də reaksiya vermişik və bir daha qeyd eləyirik. Düz indi bəzi məktəblərdə yeni dərs ili üçün qəbul başlayıb. Uşaqların qəbulu, yəni may ayı adətən qəbul prosesi gedir. Bəzi o qızıl onluq hesab elədiyimiz məktəblər may ayından yığırlar uşaqlarını. Əgər belə bir hal varsa, mən çox xahiş eləyirəm, yəni Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin vasitəsilə, bütün Bakının təhsil ictimaiyyətindən bizim qaynar xəttimiz 561-83-84 və 561-25-86-dır. Bu nömrələr daim açıqdır və daim sizin zənglərinizi gözləyir. Hansısa bir problem olsa, hansısa bir şikayət olsa, hansısa bir narahatlıq varsa, dərhal bizə zəng vursunlar və biz buna bir daha qeyd edirəm ki, bir mənalı şəkildə reaksiya verəcəyik.
Zəminə xanım, bayaqlar siz bir faktın təsdiq olunduğunu dediniz bu zorakılıqla bağlı. Ümumiyyətlə, bu zorakılıqla bağlı necə olmalıdır? Yəni, şikayet olmalıdır, yoxsa uşaqlar polisə müraciət eləmədilər, ya onların valideynlərinin şikayeti olmalıdır? Bu necə araşdırılır ümumiyyətlə? Var mı belə zorakılıqların səviyyəsinin miqyası necədir?
Mən sizə başqa bir faktı deyə bilərəm. Yəni o Hafiz Muxtarovdan az sonra bir məktəbimizdə məktəb müəllimlərdən biri uşağın ağzına skoç yapışdırmışdı. Biz onun da işdən azad olunmasını təmin elədik. Yəni həmin müəllimə də işdən azad olunub. Bilirsiniz, bunu bir mənalı şəkildə belə yanaşırlar ki, biri rezinlə döyür, digəri ağzına skoç yapışdırır uşağın və s. və ilaxır. Bakıda 35 minə yaxın müəllim heyəti var. Bu və bunlar 360 min şagirdin təlim tərbiyəsi ilə məşğuldurlar. Bunu biz necə görürük? Bilirsiniz ki, ayın 18-də, mayın 18-də parlamentdə yeni təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq və həmin layihədə müəllimlərin lisenziyalaşdırılması ilə bağlı bir maddə var. Yəni biz bu maddənin qəbulunu gözləyirik ki, müəllimlərə o zaman 5 ildən bir lisenziyalar veriləcək və o lisenziyalar verilən zaman psixoloji testlərdən keçiriləcək. Həmin müəllimlər. Yəni bu gün o proses yoxdur. Universitet bitirib əlində müəllim kimi çalışması var, hələ diplom var, gəlir bizə müraciət eləyir. Vakant yer varsa biz onu işə götürürük. Amma onun yəni müsabiqə zamanı psixoloji baxımdan araşdırılması, vəziyyətinin araşdırılması qeyri-mümkündür. Bunun üçün xüsusi prosedurlar olmalıdır təbii ki və psixoloji baxımdan belə deyək, təlim tərbiyə prosesinə uyğun gəlməyən müəllim məktəbin qapısının ucuna bağlı olmalıdır təbii ki. Ona görə də bunu yəni mən heç istəməzdim Bakı şəhər üzrə təhsil edərək olaraq ki, Bakının ən azı müəllimləri haqqında belə təsəvvür yaransın ki, Allah Allah, bunlar uşaqları döyürlər, ağızlarını skoçlayırlar. Bizim çoxsaylı müəllimlərimiz var və bizləri yetirən müəllimlər var. Biz də yəqin ki, Bakı təhsilinin məzunlarısınız, Bakı məktəblərinin. O cümlədən də mən çox gözəl müəllimlərimiz var, çox savadlı, istedadlı, canını məktəbə qoyan, canını təhsilə qoyan müəllimlərimiz var və böyük bir ordudurlar bunlar. Bir neçə nəfər varsa, həmin adamların antipedagoji hərəkətlərinə qarşı bizim bir mənalı yanaşmamız var. Yəni bu belə şey olmaz. Biz ümumiyyətlə bizim İdarəmizin müdürü Nailə xanım Rzaquliyevadır. O bu posta təyin olunana qədər 23 saylı məktəbin direktoru olub və hər zaman da deyir o ki, şagirdə münasibət çox yüksək səviyyədə olmalıdır. Şagirdi nəinki ona qarşı hansısa bir antipedagoji hərəkət yol vermək, hətta onu təqdir eləmək olmaz. Yəni ona qarşı çox yüksək səviyyədə hörmətlə yanaşılmalıdır. Yalnız bu halda şagirddən o təhsilin yüksək göstəricisini əldə etmək mümkün olar.
Bayla burada danışdı, belə deyir, şagirdə münasibətdən adətən Azərbaycan məktəblərinin iddiam deyirlər ki, Azərbaycan təhsilini ki, Avropadan, Qərbdən fərqli olaraq açıq fikirli vətəndaş yetirmirlər. Uşağı gözü qıpığı öyrədirlər, biraz belə deyə. Burada bununla bağlı bəzi şikayətlər də olur ki, məsələn, uşaqları zorla bəzi tədbirlər var, onları aparırlar, edirlər və bununla uşaq əvvəlcədən öyrədilir ki, belə deyə də açıq fikirli olmur.
Vallahi yenə də o təhsil haqqında qanun layihəsindən bir sitat vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, orada bir maddə var. 5 yaşlı uşaqlarımızın icbari təhsilə cəlb olunmasını istəyirik biz. Niyə? Çünki hər birimizin ailəsində körpə böyüyür yaxud qohumlarında. İndiki uşaqları gözü qıpıq böyütmək qeyri-mümkündür. Onlara nəyisə inandırmaq da qeyri-mümkündür. Onları aldada da bilməsən ki, səni tutalım sehirli xalatla gətiriblər yaxud nə bilim quş gətirib, nə gətirib. Uşaqlar çox yaxşı bilirlər ki, onları kim gətirib, sehirli xalat nədir, sehirli çubuq nədir. Və ona görə də biz onların potensial imkanları nəzərə alaraq 5 yaşından bunların təlim-tərbiyə prosesinə cəlb olunmasını istəyirik. Mən sizə bir praktikamızdan bir məsələni deyim. Biz artıq 2 aydır ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində bir ənənənin əsasını qoymuşuq, dərin masa qururuq. Məktəblərdə fəaliyyət göstərən uşaq təşkilatlarının nümayəndələri gəlir və yaşda kontingent də 7-ci sinif, 11-ci sinif, yəni bu arada olan uşaqlardır. Onlar məktəb direktorlarından sərbəst danışırlar. Öz problemlərini qabardırlar. Və deyirlər ki, tutaq ki, mənim problemim bundan ibarətdir, bu problemin həllindən hansı istiqamətdə iş görə bilərsiniz. İnanın mənə ki, Bakıda, yəni mən Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin rəsmi nümayəndəsi olaraq bildirə bilərəm ki, Bakıda çox istedadlı, çox savadlı, çox belə öz fikrini ifadə eləməkdə sərrast olan uşaqlarımızın sayı kifayət qədərdir. Ümumiyyətlə, bizim çox güclü potensialımız var və mən qətiyyən inana bilmərəm ki, hansı bir uşaq gözü qıpıq böyüsün, o fikir söyləməkdə çətinlik çəksin. Və mən sizə hazırladığımız layihələrdən birini deyim ki, yeni dərs ilindən etibarən Bakıda 20 məktəbdə fən kurikulumları, yeni fən kurikulumları deyiləcək, milli kurikulumları deyiləcək bir siyasət başlanır. Gələn ildən isə bizim bütün məktəblərimizin birinci siniflərində uşaqlar milli kurikulumla hazırlanacaqlar. Birinci sinif başlayır artıq. Yəni, Azərbaycanın müstəqil vətəndaşı bu il 16 yaşı olur. Gələn il onlar, yəni müstəqil Azərbaycan vətəndaşı olacaq, yeni milli kurikulumla hazırlanacaqlar. Bu da nədir? Məhz o milli kurikulumun əsas prioritet istiqamətlərindən biri də odur ki, uşaqlar öz fikirlərini azad şəkildə ifadə edə bilsinlər. Yəni, onlara praktik biliklər daha çox veriləcək. Tutalım, riyazi biliklərdə, tarixi biliklərdə, hətta müharibədə neçə nəfər ölüb, nə zaman ölüb, bütün bunların bilməsi zəruri olduğu halda eyni zamanda uşağa aşılanacaq ki, müharibə nə deməkdir? Bəşəriyyət üçün, insanlıq üçün. Yəni bu praktik biliklər istiqamətində çox gözəl bir proqram hazırlanıb. Bu il Bakıda 20 layihə, 20 pilot məktəb başlanır. Gələn isə bu bütün Azərbaycanı əhatə eləyir. Hər bir məktəbin.
Və bir sual da, vaxtımız az qaldığına görə bir sual da verəcəm, amma xahiş edəcəm qısa cavab verəsiniz. Bu demək, bu yeni təhsil qanunundan danışdıq. Bu layihədə bir çox ideyalar var ki, 11-ci sinifə qədər məcburi təhsil məsələsi var ki, bu
i̇cbari
da icbari təhsil 11-ci sinifə kimi olsun. Bu nə qədər gerçəkdir ki, bunu məsələn rayon yerlərində və gerçəkləşdirmək mümkün olur. Çünki nəzərə alındakı daha çox işçi qüvvəsi kimi baxırlar uşaqlara.
Bilirsiniz, icbari təhsilin məcburi olması, icbari təhsil yəni konstitusiya aktında əksini tapmış bir məsələdir ki, yəni bu ən azı bunu dəyişmək üçün konstitusiyanın dəyişilməsi və referendumun baş tutması lazımdır. Amma təhsil haqqında qanunda çox sivil bir formada belə deyək, təlim tərbiyə prosesinin bundan sonrakı inkişafına ciddi dəstək olacaq bir formada əksini tapıb. Yəni 9+2 variantıdır. Burada nədir? 9-cu sinifə kimi uşaqlar adi qaydada bütün fənləri oxuyacaqlar. Qalan 2 il isə onlar öz seçimlərini edəcəklər və seçimlərinə uyğun fənlər üzrə təhsil alacaqlar. Bu istiqamətdə işlər reallaşsa, yəni yeni təhsil qanununda bu nəzərə alınsa, texniki peşə məktəblərinin belə deyək, statusunun və onların genişlənməsi, maddi texniki bazasının güclənməsi istiqamətində çox ciddi bir işlər görülməlidir. Çünki təbii ki, hamı molla pənah ola bilməz. Molla, yəni bu Azərbaycan üçün ixtisaslı kadrlar lazımdır. Sənətkarlara ciddi ehtiyac var. Bu istiqamətdə 9-cu sinifə kimi gələnlər ondan sonra texniki peşə təhsili alacaqlar. Qalanlara ali təhsil almaq istəyənlər isə qalan 2 ildə təhsil alacaqlar. Yəni demək istəyirəm ki, təhsil haqqında qanun layihəsinin qəbulundan sonra Azərbaycanın təhsil sistemində həqiqətən də çox böyük inqilabi dəyişikliklərin baş verəcəyi gözlənilir. Ona görə gözləyirik, ayın 18-ini gözləyirik, görək müzakirələr necə olacaq.
Təşəkkür edirik Əminə xanım, studiyamıza gəldi səhər tezdən. Xatırladaq ki, Azərbaycan təhsilinin problemlərindən danışırdıq, daha doğrusu Bakı məktəblərinin problemlərindən biraz. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin beynəlxalq əlaqələr və ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı ilə. Xəbərlər isə az sonra davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. Artıq verişin axırına az qalıb. Ona görə bugünkü səhər qəzetlərinin icmalını çox qısa şəkildə nəzərinizə çatdıracağıq. Ayna qəzeti yazırdı ki, Azərbaycan parlamentində Qarabağla bağlı danışıqlar gözlənilir, müzakirələr gözlənilir. Çünki prezident detalları açıqlayandan sonra Qarabağ danışıqları ilə bağlı artıq millət vəkillərinə də bu danışıqların detallarını təqdim olunacağı və bununla bağlı prezidentə dəstək, parlamentin prezidentə dəstək verəcəyi, sərt siyasətinə dəstək verəcəyi bildirilir Ayna qəzetində.
20 saat yazır ki, qiymətlər yenə artacaq. Yəni bu qiymətlər daha çox liftlə bağlı olacaq, kommunal xərclərlə bağlı olacaq. Bu artımın gözlənilməsini Elçin Əsədov deyib Tarif Şurasının katibi.
Ayna qəzeti onda yazır ki, Azərbaycan Xəzərdə Rusiya ilə hərbi ittifaq yaratmağa hazırlaşır. Bununla bağlı Rəsmi Dövlət Agentliyi də məlumat yayıb ki, KASFOR-la bağlı Xəzərdə hərbi birləşmələrin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan danışıqlara başlayıb və bununla bağlı Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Moskvada rəsmi səfərdə olub.
Azərbaycan qəzeti isə Türkiyə Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana gələcəyi haqqında yazır. Görüş olacaq mayın 10-undan 13-ünə qədər. Burada müxtəlif səviyyəli görüşlər olacaq. Ali Məhkəmədə, Milli Məclisdə, Ədliyyə Nazirliyində və başqa görüşlər keçiriləcək.
5-1 Express qəzeti yazır ki, ATƏT iqtidar müxalifət dialoqu keçirəcək. Difamasiya haqqında qanuna bağlısa ATƏT-in ofisi fikirləşir ki, hələlik jurnalistlərin həbsinə moratorium qoymaq lazımdır. ATƏT-in Viyanadakı Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun nümayəndəsi Valeri Qulnatsev ilə Express qəzetində eksklüziv müsahibə dərc olunub, həmin müsahibədə bu fikirlər yer alıb.
Şuşasız 15 il həmsədirlər prezidentlərin görüşünə hazırlıq görür. Bu yazı 525-ci qəzetdə çıxıb. Yazılır ki, yazda mayın 10-da Madriddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Metin Braza, Yuri Mirziyakov və Bernard Fassiy arasında məsləhətləşmələr olacaq. Bundan sonra məsləhətləşmələr zamanı diplomatlar Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasından danışacaqlar, müzakirələr aparacaqlar. İyunun 10-da isə Sankt-Peterburqda Azərbaycanla Ermənistan prezidentlərinin görüşü olacaq.
Akif Muradverdiyevin hər bir dəqiqəsi ölümdür. Bunu Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Elçin Behbudova işgəncələr əleyhinə Azərbaycan komitəsinin sədrinə istinadən. O, ötən həftə məhbəsdəki Akif Muradverdiyev, Hüseyn Abdullayev və Mirzə Sakidlə görüşüb və Elçin Behbudov deyir ki, doğrudan da Akif Muradverdiyevin vəziyyəti çox ağırdır. Onun beynində quruma gedir və mədəaltı vəzisi də xəstədir və hətta mənimlə görüşündə də o bir neçə dəfə yıxılıb. Bunu bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır.
Gündəlik Azərbaycan qəzetində başqa bir yazda var. Rəssamlıq Akademiyasının bir tələbəsinin oğurlanması haqqındadır bu yazı. Yazda deyilir ki, həmin tələbə mayın 4-də oğurlanıb. Bundan sonra onun atasından 160 min dollar məbləğində pul istəyiblər ki, qızı azad eləsinlər. Xəbəri Daxili İşlər Nazirliyi də təsdiqləyib. Bu yazı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bugünkü səhər qəzetlərində Azərbaycan ordusunun bir əsgərinin qətlə yetirilməsi haqqında da bir xəbər var, amma bundan əlavə qəzetlər onda yazırlar ki, Türkmənistan Azərbaycanla mübahisəli Sərdar Kəpəz yatağı ilə bağlı Chevron Avrasiya şirkəti ilə danışıqlara başlamaq niyyətindədir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə məsələn Echo qəzetinə bildirib ki, ümid eləyirlər ki, söhbət məhz bu yatağdan getmir. Bunlar bu saatı olan, bugün olan səhər qəzetlərinin icmalı idi. Xəbərlər verilişinin isə sonuna çatırıq və həmişə olduğu kimi indi səhərə bu saatı olan xəbərlərimizin qısa icmalı.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hakimiyyətinin Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunu həbsdən buraxmağa çağırıb.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbul olunması gözlənilir.
Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib.
Estoniya ilə Gürcüstan Rusiyanın hədələrinə birlikdə cavab verəcəklər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlər biraz ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hökumətinin sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu ilə yazıcı Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Miklo Şaraşlı Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğluna 3 və 4 il həbs cəzası verilməsindən ciddi narahat olduğunu bildirib.
BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Ambey Liqabada Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib və deyib ki, hakimiyyətin kütləvi informasiya vasitələri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə dialoq aparmaq istədiyi bir vaxtda bu sahədə çoxsaylı problemlər qalır.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində isə Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası davam eləyəcək. Abdulbari Gözəl Rauf Arifoğlu onu böhtan atmaqda, təhqir eləməkdə ittiham eləyir. Rauf Arifoğlu isə ittihamı qəbul eləmir.
Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsi qəbul ediləcək. Qanun layihəsi mayın 1-də parlamentin Yüksəlsət və Dövlət Quruculuq Komissiyasında müzakirə olunmuşdu. Qanun layihəsi 9000 nəfərə şamil olunacaq.
Dünən İraqda azı 68 nəfər qətlə yetirilib. Sünnilərin yaşadığı Ramadi şəhərində bir neçə intiharçı bomba partlayışı 13 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bu arada Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bəyan edib ki, ev eşiyindən didərgin düşmüş İraqlılar üçün yardımları artıracaq.
Əfqanistanda ötən 2 ayda Talibançılarla qarşıdurmada 100-dən çox polis həlak olub. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, Taliban döyüşlərinin fəal olduğu ərazilərdə ölkənin şimalında və şərqində bu hadisələr baş verib.
İranla danışıqlar çox çətin keçir. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Salona deyir. Salona bildirib ki, danışıqların çətin keçməsinin səbəbi İranın uranı zənginləşdirməni dayandırmaq istəməməsidir.
Nikolay Sarkozy'nin Fransanın prezidenti olması ilə bağlı Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, o ümid edir ki, Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində sərt mövqeyini yumşaldacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə deyib ki, Azərbaycanla Fransa arasında əməkdaşlığın Sarkozy'nin dövründə də inkişaf edəcəyinə inanır.
Ermənistan ATƏT Ermənistanı Türkiyədən olan 8 seçki müşahidəsinin ölkəyə gəlmək üçün viza verməməyisindən narahat olub. Türkiyədən olan müşahidəçilər mayın 12-sində keçiriləcək seçkiləri izləmək üçün bugün gəlməli idilər Ermənistana.
Rusiyadan Avropaya gedən əsas qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, hadisə Ukrayna ərazisində baş vermişdi. Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, Avropaya qazın nəqlini dayandırmayıblar, nəqli başqa marşrutla həyata keçirilir.
Estoniya və Gürcüstan prezidentləri isə Rusiyanın hədələrinə qarşı birgə mübarizə aparacaqlarına söz veriblər. Bu haqda dünən Tbilisidə bəyanatla çıxış ediblər.
Və dünən Naxçıvanda ilk dəfə olaraq açıq ürək əməliyyatı aparılıb. Həkim Seymur Musayev öz Azadlıq radiosuna deyib ki, ürəyində əməliyyat aparılan xəstə Həsən Əhmədov artıq normaldır və 3-4 gündən sonra evə buraxılacaq. Bu Azadlıq radiosunun bu saat olan son xəbəri idi. Verişin axırında isə hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. 19-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış gözlənilmir, şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu xəbərin, xəbər ətərinin də sonuna çatdıq, ancaq verilişimiz davam edəcək tanınmışlar proqramı ilə, tanınmışlar proqramını İlqar Rəsul hazırlayıb.
İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə Sirus Təbrizli olacaq, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini isə səhər səhər sizə biz təqdim edirdik. Mən İlki Məmmədov.
Mən Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Hələlik saat 10-da xəbər buraxılışında görüşənə qədər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.